Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Alustame taas saadet Nähtamatu maailm. Ja oleme siin mõnes saates rääkinud ingritest ja täna tahaks ka jätkata sellel teemal. Ja käesolevas saates siis vähemalt me alustame selle teemaga, mis on siis inglite tegevus, inglite ilmumised, inglite funksioonid. Ja kindlasti kohe, ütlen kohe ära, et meie ei ole siin mingisugused inglite spetsialistid, aga me võtame seda, mida siis piibel õpetab meie õpetuse aluseks, on jumala sõna ja mitte kellegi lihtsalt kogemused, vaid kogemused on pigem siis kinnitavaks seda, mis siis sõna ütleb. Ja ma isiklikult arvan, et kõik sellised teemad just nii-öelda õpetuslikust valgusest on äärmiselt olulised, sellepärast, et kui me ei tea, mida jumala sõna räägib teatud asjade kohta, siis meil on ka väga raske läbi katsuda, kui see maailm pakub meile seinast seina kõik võimalike vaimumaailma nähtusi, vaimumaailma ilmumisi, et ma usun, et mida aeg edasi, seda keerulisemaks see läheb. Ja ainukene, millega me saame siis läbi katsuda, on siis jumala sõna tõe valgusel. Aga täna saates taas Tallinna vangla kaplan Allan Kroll, minu nime Merike Aus ja teen sulle tere tulemast taas ja räägi siis, mis sul südamel on seoses inglite ilmumisega, mida piibel sellest räägib?
Alustan laulud raamatust ja laulud 103, salmid 20 ja 21, millele siin on juba korduvalt viidatud varem, kus Taavet kirjutab nii. Kiidke Jehovat, tema inglit, vägevad sangarid, kes täidate tema käske kuuldes tema sõna häält. Ja saame 21. Kiidke Jehovat kõik tema sõjaväed, tema teenijad, kes teete tema tahtmist. Ja Taavet räägib inglitest ja ütleb, et nad kuulevad Jumala käske, Jumala sõna häält ja teevad tema tahtmist. See asja nad siis teevad. Ilmselge on see, et nad ei seisa taevase Jerusalema töötukassa järjekorras ja ei nuia nii-öelda annetusi ja almuseid sealt, vaid neil on konkreetsed ülesanded, konkreetsed funktsioonid Jumala riigis ja neid on päris palju. Ja ma ei väida seda, et mul on nüüd kogu tõde käes ja siia oma konspekti valmis kirjutatud. Kindlasti need funktsioon on veel ja need on need ülesanded või need tegevused, mida piibel meile ilmutab. Aga ei pruugi piibel meile kõiki neid asju kirjeldada. Selles mõttes, et piibis on antud meile kõik, mida me vajame, võib-olla mitte kõik, mida me tahaksime teada. Kõige esimene ja ma arvan, et nendest tegevustest kõige tähtsam keskendub Jumalale endale. Et kui me harilikult inglitest rääkides ikka seostame seda mingil kombelise endaga, et minu kaitseingel kaitseb mind ja ilmub mulle ja annab mulle mingid sõnumid edasi, siis tegelikult inglite tegevus kõige esimeses järjekorras on keskendunud Jumalale, mitte inimestele. Kust ma seda võtan? No näiteks Iobi raamatus peatükk 38, salm 7 räägib sellest, et siis kui Jumal lõi maailma, siis inglid seal kutsutakse need hommiku tähtedeks, hõiskasid ja rõõmutsesid ja kiitsid Jumalat. See oli ilmselt siis niivõrd fantastiline, mida nad nägid, kõige selle loomisloo käigus, et see pani ingleid hõiskama ja Jumalat kiitma. Siin samas lauluraamatus, just see sama 103. laul, kirjeldab seda, et inglid kiidavad Jumalat. Neid kohti on palju veel. Laulud 148.2 räägib sellest, ilmutuse raamatu 5. peatükk, 7. peatükk räägivad sellest, kuidas tohutud inglite hulgad kiidavad Jumalat. Ja 106. peatükki oleme siin juba varem lugenud, kus räägitakse seeravitest, kes hüüavad püha. Heebreakirjas räägib Heebreakirja autor sellest, et kõik Jumala inglid kiitku Jeesust. See on Heebre 1.6. Nii et siis nende üks esimesi funktsioon on ülistada Jumalat. Ülistada Jumalat ja mitte ainult taevas, vaid me näeme Jeesuse sünniloos, et ka maa peal, siis kui nad ilmusid karjastele, siis nad kiitsid Jumalat. Seda on kus juures isegi mitmed inimesed kuulnud. Ma ei laskusin mingitesse spekulatsioonidesse, sest ma arvan, et on olemas igasuguseid allikaid, mõningaid autentseid ja ehtsaid ja mõningaid, mida on võltsitud, aga päris mitmel puhul ma olen kuulanud sellised salvestisi, mis väidetakse olevat siis inglite laulusalvestised. Loomulikult ei saa kõike seda üks ühele võtta. Aga on spetsialiste, kes on kinnitanud seda, et sellisel kõrgusel ja sellist heli ükski inimkoor ei suuda lihtsalt produtseerida. See lihtsalt ei ole võimalik. On inimesi, kes on näiteks käinud ära nii-öelda teisel pool juba kas siis koomas kliinises surmas olles on seda kirjeldanud, et nad on kuulnud inglite laulu, mis on olnud niivõrd teissugune, niivõrd imeline, et mitte midagi maapealset sellist vastet ei ole olemaski. miks Jumalal üle üldse oli inimesi tarvis, see mõnikord paneb mind imestama, et miks on tarvis seda, et inimene veel ülistaks Jumalat, kui Jumalal olid nii perfektsed ülistajad juba olemas. Tegelikult põhjus on siin päris lihtne ja mõnes mõttes päris rabav ka, et ükski ingel ei saa laulda lunastusest, sest mitte ühtegi inglit mitte kunagi pole lunastatud. Ükski ingel ei saa laulda pattude andestusest, sest mitte ühelegi inglile mitte kunagi ei ole ühtegi patu andeks antud. Need, kes langesid, need läksid hukka, nende jaoks andestust ei ole. Ja see on midagi hoopis erilist, midagi hoopis teissugust, kui meie inimestena langenud olenditena, kes on tulnud läbi lunastuse Jumala perekonda tagasi, saame ülistada teda. Ma usun, et see võib olla see põhjus ka, miks Peetrus ütleb, et inglid igatsevad vaadata evangeeliumisse sisse, tähendab, et on mingisugused aspektid meie kristlaste usu elust, millest isegi inglid aru ei saa. Nad on meist targemad, oleme sellest varem rääkinud. Nad on meist võimsamad, nad on igavesed olendid, surematud olendid ja nii edasi, nii edasi, aga on midagi sellist, mida nad kogemuslikult ei mõista. Ja sellepärast näiteks Paulus ütleb seda, et Jumala tarkus koguduse kaudu peab saama avalikuks taevalikele valitsustele ja võimudele. No sellele võib vaielda, et kas need on need teemalikud valitsused seal kuskil taevalustes või ingelikud, aga ma usun, et Peetrus kinnitab seda, et ka inglid tahavad mõista mõningaid asju, mida me mõistame. Aga nüüd tagasi selle teema juurde, siis inglite kõige esimene funktsioon on kiita Jumalat, tänada Jumalat. Ja selles mõttes on nad meile eeskujuks, et nende tähelepanu keskendub mitte neile endile, vaid Jumalale. Inimestena meil on tihti peale selles tõsised probleeme. Ma mõtlen, kui üks inimene oleks sama tark kui ingel, siis tal oleks ilmselgelt kiusatus ülistada ise ennast, nõuda ülistust ise endale. Kui ta oleks sama tugev kui ingel, siis kipuks tõenäoliselt see inimene minema uhkeks ja nõudma ülistust endale. Aga inglid, kes on Jumala ligiolus, ei tõmba tähelepanu ise endale, vaatamata sellele, et nad on tohutult targad, tohutult võimsed, erilised olendid, kogu tähelepanu koondub Jumalale. Ma usun sellepärast seal ja saeraamatu nägemuses kuuendas peatükis kirjadataksegi seda, et seeravidel olid kuus tiiba ja kahega kattis palge kinni, et ühesõnaga ära vaata mul otsa, kahega kattis oma jalgu, noh see võib sümboliseerida nii-öelda tema teekonda, tema tegusid, tema samme, et ühesõnaga ära vaata selle peale ja kahega ta lendas. Ühesõnaga see suund, mille poole ta prohveti pilgu suunas oli Jumal. Et siis kõige esimene funktsioon oleks see.
Võib-olla lihtsalt kommentaariks siin, et kui mõni, võib-olla tõesti, nagu sa ütlesid, et inimestel on kõige suurem probleem tihti peale selle ülistusega, siis tahaks öelda seda, et tegelikult inimene ülistab nagu nii midagi. Et kui ta ülista Jumalat, siis ta ülistab midagi muud ja ta kindlasti ei nimeta seda selle nimega, ta ei tunnista seda nii, aga kui me vaatame seda maailma, siis mis on nagu tegelikult nende ülistusobjektid on kindlasti kas on need mingisugused iidolid, on see ise ennast ülistavad, on nad mingisugused käitumismudelid või rääkimata ebajumalatest või on need mingid muusikastaarid, et tegelikult tohutult inimesed ülistavad kedagi, neil on see sees. See on tegelikult inimese vaimu istutatud selline paik ülistuse jaoks.
Jah, probleem on ainult see, et me ei tunne ise ära seda, et me oleme, ma võtlen meie inimest on üldse, et me oleme nii-öelda kummardajad või ülistajad ja me võime kummardada ja ülistada ebajumalaid ja teha ise ennast ebajumalaks. Just iljuti kuulasin ühte jutlusta, et Mark Driscoll on ühe nimi ja tema minu arust väga hästi tõi selle välja, kuidas me näeme ebajumala teenistust teistes kultuurides selgemini kui oma enda kultuuris. Ja tõi see see huvitava näite, et kui näiteks me võtaksime kellegi inimese kuskilt, no oletame mingist vanast ajast, oleks olemas ajamasin, kannaks näiteks esimesest sajandist tänapäeva ühiskonda, viiks ta meie mingisugustele suurematele spordiüritustele, meelelahutusüritustele, kuskile suurtele kaubanduskeskustesse, siis mida tema sellest välja loeks? No ta loeks ilmselt välja sellest ülistusteenistuse, et see on koht, kuhu nii-öelda siis kaubanduskeskusesse viiakse oma annetused ja mingisugused suured spordi- või meelelahutusüritused on siis ebajumala teenistused, kus hõisatakse ja ülistatakse ühes koos, kantakse mingisuguseid kumalisi näomaalinguid ja maske, hüütakse mingisuguseid kumalisi loosungeid ja nii edasi. Et lihtsalt me oleme harilikult enda kultuuris nende asjadega nii ära harjunud, et me ei teadvusta endale, et tegemist võib olla puhtakujulise ebajumala teenistusega. Sest noh, kui me räägime ebajumalatest, siis ilmselgelt ei ole jutt mingisugusest puust või kivist või metallist kujust. Ja selle ees koogutamisest ebajumal võib olla ükskõik kes või ükskõik mis. Inimene ise kaasa arvatud võib olla oma enda elu jaoks või nii-öelda ise enese silmis ebajumalaks. Nii et inimene, jah, selles mõttes on ülistaja olend. Kõik ülistame kedagi või midagi. Ja lihtsalt küsimus on selles, kas on adresseeritud loojale või loodule. See on see, millest romakirja esimesed kaks peatükki räägivad. Me kõik ülistame, lihtsalt vahe on selles, keda, mida, mis moodi.
Jah, et selles mõttes ei maksa nagu trotsi täis minna, et tegelikult see paik on meie sees olemas ja jumalat ülistada omalt poolt, ma võin öelda, ei ole üldsegi mitte halba. See ei ole kindlasti midagi, mis sünniks käsumeelselt või kudagi sunniviisiliselt või kudagi, et ma pean seda tegema, see ei ole ülistus. See on siis mingi muu sõna võib selle kohta öelda. Aga tegelik ülistus, kui sa seda tõesti teed koguma südamest ja koguma hingest, siis see on tohutud ilusa ja see on väga võimas ja sellel on ka väga selline puhastav mõju tegelikult. Kui sa tunned, kui sa tõelist jumalast ülistud, see on tunne nagu keegi, kes on teispidiselt puhtaks pestnud pärast. Vähemalt mina olen seda küll niimoodi tunnud, et see on midagi imeilusat, nii et inglid võib ainult kadestada selles suhtes, et meil on veel pikk maa võibolla õppida ja sinna järgi minna. Aga mis on siis veel need funksioonid?
Järgmine, mis kindlasti vajaks käsitlemist, on see, et inglid edastavad jumala sõnumeid inimestele. Ja me näeme seda põhimõtteliselt juba Piibli raamat alguses saadik. Esimene Mooses raamat 31. peatükk räägib sellisest mehest, kelle nimi oli Petis, Jaakob. Ja ta oli teinud üsna totraid otsused oma elus, sattunud üsna tõsistesse probleemidesse nende tagajärjel. Aga siis ühel hetkel ta oli oma sugulase, oma onu Laabani juures, kes oli teda korduvalt petnud ja ta palka mitu korda muutnud. Sellest saaks oma ette jutluse, kuidas Jumal võttis Petise saatis ta veel hullema Petise juurde selleks, et lihvida teda ja teha see mees tõsiseks Jumala meheks. Ja Jumal täpselt nii tegi selleks, et selle mehe ego ära murda ja tema Jumala poolt kutsutud ja võitud, aga vildakad karakterid lihvida. Igatahes Jumal saadata siis Laabani juurde, seal ta aastaid teenib, 7 aastat ühe naise pärast, saab tünga, peab 7 aastat veel teenima ja nii edasi. Ja siis me näeme, kuidas Jumal pöörab ta saatus ümber. Jumal näeb, et Laaban saadaks selle mehe põhimõtteliselt tühja käsi minema. Ühesõnaga, no nii-öelda vangla terminoloogis laseks niimoodi üle, et mees läheb tühjade taskutega koju tagasi, olles parajasti Laabani teinud tohutult rikkaks meheks. Ja Jumal otsustas ilmselt siis nii, et ta ei lase sellel juhtuda. Ja kuidas ta olukorra ümber pööras? Öeldakse see nii, esimene Moosese 31:11-13, et Jumal saatis oma ingli, kes andis Jaakobile tarkust, mis moodi Laabani karjaga ümber käia. Ja ta siis tegi nii, et kõigepealt seal sai tähnilised talled endale sellest karjast ja siis tavalised. Ja ingel näitab talle, nüüd mõtleme praktiliselt, ingel näitab karja kasvatajale, mis moodi karja kasvatada ja aretada. No mina mõtleks, et kui mulle ilmub ingel, siis ta tõenäoliselt räägiks mulle mingitest globaalsetest sündmustest, mis on maailma tulemas, mis iganes sügavalt vaimulikest küsimustest. Aga ingel räägib ta loopis sellest, et näed seal siis, kui loomad, kariloomad seal paarituvad, siis tee seal mingid kepikesed, pane neile nina ette, et siis kui nad seal vaatavad neid, siis sünnivad tähnilised ja tribulised. No nii praktiline, nii maa lähedane, kui veel olla saab. Jumal ei ole poheemik. Paljud arvavad, et on, aga Jumal ei ole poheemik. Ta on vägagi praktiline ja antud olukorras ta ingli kaudu andis tarkust ja selle tagajärjel Jaakob sai tohutult rikkaks meheks. Ja kus juures petmata see juures Laabanit. See oleks olnud ise asja, aga ta ei petnud Laabanit, sest nende oma vaheline kokkulepp oli selline. Et need ja need, Laaban vaatas oma karja üle, mõtlesin, et neid tähnilisi on nii vähe, et jää küll võta siis, et see nii-öelda peenraha võid selle endale jätta. Ja siis, kuna kokkulepp oli sõlmitud, käed löödud, Jumal õnnistas seda meest ja hakkas neid tähnilisi äkki tulema paremalt ja vasakult ja Jaakob sai rikkaks meheks. Ja seda kõike selle tõttu, et ingel tõi sõnumi taevast ja andis selle info edasi. Me näeme seda, et näiteks Jumala seadus anti inglite vahendusel. Galaatia 3.19, Apostlitööd 7.53, Hebre 2.2 räägivad sellest, et käsu seadus anti inglite vahendusel. Jumal ei tulnud ise personaalselt seda andma, vaid ta pidi andma nii-öelda vahemeeste kaudu. Me näeme seda, et ingel ilmus Moosesele kibuitsa põõsas ja saatis ta Egiptusesse, on teine Moosese 3.2. Nii et andis edasi sõnumi ja andis edasi korralduse, mida sellega peale hakata. Me näeme seda, et korduvalt sai prohvet Eelia, näiteks juhiseid Jumala käest esimeses kuningate raamatus, teises kuningate raamatus esimeses peatükis me näeme seda korduvalt, kuidas ingel ütleb, mis moodi tegutseda, kuhu minna Taavetile, ingel ütleb, et näed sinna, ehita altar. Nii et need on vägagi konkreetsed asjad, konkreetsed juhised ja nagu ma siin välja tõin, kõik ei ole seotud mingisuguste ülivaimulike asjadega, mõned on seotud väga praktiliste asjadega.
Ma olen seda juba ammu arvanud, et tegelikult meie oleme tihti palju vaimulikumad kui Jumal ise. Et tema on tegelikult nii paljude asjadega kaasas ja niivõrd huvitatud meie igakülgsest nii-öelda käekäigust. Et ma ei tea üldse, kus kohas, see on muidugi omaette teema, aga lihtsalt enne pausi ma tahtsin öelda, et ma ei tea, kus kohas üldse on tulnud selline Jumal pilt, et Jumal on kuskil ainult mingisuguste väga vaimulike asjadega kaasas, et see on endest huvitatud. Ja ülejäänud asjad me peame kõik nagu ise kuidagi ära ponnistama, et mõni paleb isegi pahaks, kui sa palud näiteks Jumala käest tarkus mingisuguses praktilises asjas, eks ole, mis ei ole otseselt nagu vaimulik või Jumala teenistusega seotud. Aga me teeme siin väikese pausi ja meie Jumala pilt võib kohe ka praktilisemaks natuke ilmselt muutuda, kui me edasi kuulame.
Anna väge ja armu oma rikkust mööda saada tugevaks seesmise inimese poolest, seesmise inimese poolest, et Kristus võiks elada usu kaudu mu südames, et oleksin juurdunud Juurdunud armastuses, et tunnetada su armastuse pikkust, et tunnetada selle kõrguste sügavust, et tunnetada sinu armastust, et oleksin täidetud su täiusega, et oleksin täidetud su täiusega, et oleksin täidetud su täiusega, et oleksin täidetud su täiusega. Aga Jumalale, kes meis tegutseb oma imelise väega, talle olgu kirkus me seas, talle olgu kirkus me seas, ta kes suudab mõõtmatult enam kui meie oskaks paluda või mõtelda. Tal kuulub kirkus koguduses ja Jeesuses Kristuses. Ja Jeesuses Kristuses. Et tunnetada su armastuse pikkust. Selle kõrguste sügavust, et tunnetada sinu armastust, et oleksin täidetud su täiusega, et oleksin täidetud su täiusega, et oleksin täidetud su täiusega, et oleksin täidetud su täiusega. Thank you.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja tegelikult kindlasti on ka oluline mõista, et see, mis moodi Jumal kellegile midagi on öelnud piiblis või ka meie tutvusringkondes või koguduses, see ei ole kunagi see, et me peaksime seda järgi matkima ja pettuma pärast siis, et näed Jumal mulle seda ei teinud, temale tegi. Et kindlasti sellest tuleb juttu veel, aga meie peame ikkagi isiklikult saama Jumala käest sellise personaalse juhtimise ja personaalse nii-öelda lähenemise asjale, kuidas Jumal meie elus need asju tahab teha ja ma usun, et ta tahab teha. Et kui meie palume tarkus, siis ta leiab mingisuguse mooduse, kuidas ta selle meile selgeks teeb. Aga missugused viisid on meil?
Natukene selle punkti all veel jätkaks. Teema on siis see, et inglid edastavad Jumala sõnumeid inimestele. Mõned näited veel, kui me vaatame Uude Testamenti, siis me näeme, kuidas Sakarias, Risti Johannes isa, sai ingli käest täpse info sellest, et nad saavad lapse, mis oli iseenesest kindlasti neil juba täiesti üle mõistusest. Nad vanad inimesed polnud siia maani saanud lapsi. Nüüd ingel ilmub ja hakkab rääkima sellist kummalist juttu. Aga see läks täide. Maaria Joosep täpselt samamoodi said instruktsioonid Jumala käest, aga ingli kaudu. Filippus, apostlitegude 8. peatükis räägitakse, et ingel ütleb Filippusele, et nüüd mine sinna ja sinna ja seal on sind tarvis. Mees jätab selja taha suure ärkamise Samaaria linnas, mille eestvedajad oli, kus ta oleks võinud ju alustada oma nii-öelda vaimuliku ministri või oma teenistusega, hakata seal annetusi koguma ja kristliku nänni müüma ja ma ei tea, autogramme jagama, mida iganes veel, oma nimelist kirikut ehitama ja uudiste lehte välja andma. See mees saab Jumala käest sõnumi, et nüüd kodinad kokku ja pada või kaasa poole ajama. Ja mees läheb sinna, üksinda jätab kõik selle au ja kuulsuse sära ja hiilguse selja taha, seepärast, et ingel kõnetab teda. Ja miks ingel ta sinna saatis? Hiljem me näeme, et oli üks mees, kes oli pettununa Jerusalemast tagasi tulemast, ta oli käinud Jumalat otsimas, meie mõistis kirikust Jumalat otsimas, sest noh, Jerusalem tol ajal ja nende inimeste jaoks oli nii-öelda religioosne keskpunkt kõiges selles, mida Jumal oli tegemas. See mees oli läinud sinna ja tühi käsi kodupoole tagasi minemas. Et noh, kui ma kujutan ette seda nagu tänapäeva versioonis, et mees läheb kirikusse, Jumalat otsima, ei leia sealt mingil põhjusel, vantsib kodupoole tagasi ja Jumal näeb seda. Ja saadab ingli jutluste juurde, ütleb, et nüüd mine sinna selle ja selle ristmiku peale, et seisa siin kuskil kus iganes Tartu maante ja mingi Narva maante risti peal ja oota, kuni tuleb inimene, kelle juurde ma sind saatsin. Täpselt sinna läks, kohale sinna jõudis ja vaatab, seal on üks mees, kes loeb pühakirja, loeb valjusti, nagu tolle see kombeks oli, ja toob lõpuks selle mehe usule. Kuulutab tal evangeeliumi, toob ta usule. Et see sai alguse ingli juhtimisest. Loomulikult inglid ei tegutse iseseisvalt, Jumal kasutab need selleks, et need sõnumid kohale viia.
Selline küsimus, et vanas testamentis on asi nagu lihtne, aga lihtsalt selline küsimus, et kui nüüd uues testamentis on räägitud ikkagi sellest, et eelkõige me oleme juhitud pühavaimu poolt, kas ma tean, et sellised inimesi on, kes lähevad nii-öelda, ma ei tea, kas just lihtsama vastupanu teed, aga nad nagu eiravad võib-olla seda seadust, et pühavaim Kristuse sees on tegelikult ju number üks juht nüüd koguduse ajastul ja küsitlevad ikkagi endiselt vaime ja eelkõige siis inglid oma arvates, et kas see on valeõpetus, et kristlasena küsitleda ja oodata, et inglid sulle sõnumeid tooks või see on ikkagi Jumala enda otsus, et kui tema otsustab mingil põhjusel mitte kasutada sinu tunnistust või sisemist häält või ilmutust, vaid ta otsustab saata ingli sõnumiga sinu juurde nüüd, näiteks sinu juurde, et see ei ole piibelik siis, kui inimene tahab ise küsida või on see Jumala otsus?
Ma usun ikkagi, et see peab olema Jumala poolne otsus ja Jumal oma suveräänsuses otsustab, mis mood inimest kõnetada. No ma loen selle näite ette siin. Apostlitegude 8. peatükk 26 ütleb nii, et aga issanda ingel rääkis Filippusega ja ütles tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis Jerusalemast läheb alla kaasa poole, see on kõrvede ja tema tõusis ning läks. Jällegi oma ette jutluse teema. Öeldakse mine ja ta läks. See võib tunduda nii primitiivse ja elementaarsena, et mis sellest üldse rääkida. Ma arvan, et see on põhjus, miks tihti peale asjad ei toimi. Et meile sõnum antaks edasi, aga me ei tõuse ja me ei lähe. Ja siis nurisime, et miks asjad ei toimi, miks ei lähe nii, nagu me oleme oodanud. Aga siin öeldakse, et ingel kõnetas, ütles tõuse ja mine, mees tõusis ja läks. väga lihtne elementaarne, eks? Nii et siin me näeme, kuidas ingel ilmub talle või siis vähemalt kõnetab teda, kas ta päriselt nägi inglit, siin ei ole tegelikult öeldud. Aga nüüd saan 29, sama peatükk, sama lugu, ütleb nii. Ja vaim, ehk siis püha vaim, ütles Filippusele, mine ja astu selle tõlla lähedale. Ja meil ei seletata, miks ühes kohas ingel ütleb ja teises kohas pühavaim ütleb. Lihtsalt on nii ja kõik. Ja sellega tuleb leppida. Aga jah, seda ei saa meie otsustada, et mina ei lepi mingisuguse sisemise tunnistusega pühavaimu läbi. Mina tahan saada nägemust ja näha inglit, et nah, seda dikteerida Jumalale ei saa, mismoodi Jumal meid juhib. Ja inimene, kes hakkab sellist asja nõudma ja nuiema ja peale käima, võib lõpuks saada küll mingi kogemus, aga see võib juba olla valest vaimust.
Me ei tohi küsitleda ingleid.
Jah, sest nagu me lugesime alustuseks ikkagi laulud 103 ütleb seda, et inglid täidavad Jumala käske, annavad edasi tema sõnumeid. Et see on põhimõtteliselt nagu, no nagu postimees, postimehe ülesanne on tuua kohale pakk või kiri. Mitte midagi muud, ma ei pea hakkama postimehelt ootama seda, et tema ise kirjutaks kirja valmis või ise teeks mulle paki või kingituse. Et kui me ajame sassi nii-öelda postimehe ja selle, kes saadetisi on teele pannud, siis asi läheb väga viltu. Ja kui me siin enne rääkisime ebajumala teenistusest, siis tegelikult see tänapäevane selline inglite kumardamise õpetus ja inglite tabi otsimise õpetus, see on lihtsalt selline üks vaimulikest moevooludest, mis laenab natukene materjali kristlusest ja natukene kuskilt New Ageist ja ei tea kust veel, miksib selle kõik kokku mingisuguseks religioosseks rosoljeks ja kõlab hästi põnevalt. Aga millel ei ole kristluse või tõelise jumala ja tõeliste inglitega ilmselt kõige vähematki pistmist. Nädasi mõned näited. Apostelteod 10. peatükk räägib sellest, kuidas üks Korneliuse nimeline mees, kes oli sõjaväelane, Rooma armee ohvitser, oli jumalakatlik mees, palvetas ja tõi ohvreid ja aitas juudi rahvast. Kuidas see mees usule tuli? Kõigepealt öeldakse, et ingel ilmub talle ja ütleb, et nüüd mine ja kutsu kohale Peetrus. Peetrus tuleb ja kuulutab sulle sõnu, mille kaudu sina ja su pere ja ühesõnaga kõik su lähikondased saavad päästetud. No ütleme mõte, et ingel ilmub ja ei kuuluta talle evangeeliumi. Inglite ülesanne ei ole kuulutada evangeeliumi. On võib-olla üks erand ilmutuse raamatus, kus kirjadatakse ühte inglit, kes on nagu kotkas, lendab taevas ja öeldakse, et tal on antud meelevaldi õigus kuulutada igavest evangeeliumi. Aga see on sel hetkel, kus on maa peal suur viletsus, antikristuse valitsus, suurem osa usklikega ära võetud, ära tapetud ja sellises olukorras öeldakse, et anti inglile võimalus seda teha. Aga reegel on see, et inglid ei kuuluta meie eest. Ingel, kuna tal isiklik nii-öelda pääste kogemus puudub, siis tõenäoliselt, ma oletan siin, sest ei saa dogmaatega doktriini teha, aga tõenäoliselt selle tõttu ei ole neile antud võimalust kuulutada evangeeliumi sellisena, nagu meie saame seda kuulutada. Sellepärast võiks ju eeldada, et noh, kui mulle ilmub ingel, siis ta võiks ju ise kõik selle juttu ära rääkida. Näed, sa oled jumalakartlik mees, usud jumalat ja tood siin annetusi ja palvetad, aga nüüd on asja lood sellised, et sa pead uskuma Jeesusesse, pead saama ristitud ja nii edasi. Ingel ei räägi talle seda, ütleb, et mine sinna või saada oma käskelad sinna, kutsu kohale Peetrus. No esiteks oli selle mehe jaoks juba tunnustäht, et ingel tal ilmus ja sellised korraldused andis. Ja nüüd kui Peetrus näeb nägemust ja hiljem saab kinnituse sellest, et nüüd ta tõesti peab minema ja peab kuulutama, siis ka see ei olnud lihtsalt tema mingisugune selline sisemine tunnistus, et mul on südames minna Korneliuse kotta. Ma usun, et arvestades seda natsionalistliku barjääri, mis Peetruse südames oli paganate suhtes, mingisugusest sisemisest tunnistusest ei oleks piisanud. Ja kui Peetrus selle sammu ära tegi, siis algkogudus kutsus ta vaibale sõimas näo täis, et mis asja sa meest teinud oled. Sa oled läinud paganate kotta, kuulutanud neile, kuigi nelipühi päevast oli 10 aastat möödas juba ja nad oleks pidanud ammu juba taipama seda, et püha vaim valatakse kõige liha peale. Nemad ei saanud sellest aru ja seda Jumal saatiski ingli, et seda veel enam kinnitada, et see tõesti on Jumala plaan. Üks hea näide võib-olla uuest testamentist veel, Apostelteod 27-23 räägib sellest, et Paulus oli parajasti teel Rooma poole, ta oli vangistatud, ta oli laevas ja oli laev keset tormi. Ja kõik olid juba lootuse kaotanud, et nad ellu jäävad ja siis ühel hetkel Paulus, kes oli enne hoiatanud, et ei ole õige minna teele, ma tajun, et see asi lõpeb halvasti. Ja noh, kuna tema on vang, keegi tema juttu kuulda ei võta, öeldakse, et lõuad pidada ja nii-öelda kambrisse tagasi või mis iganes. Ühesõnaga, läheb nii, nagu Paulus ütleb. Tuli torm, kõik lootus oli juba otsas, mitu nädalat torm möllanud ja kõik on juba veendunud, et nüüd jääb laev põhja. Ja siis ühel hetkel astub Paulus sinna rahva ette ja ütleb, et ärge kartke, kõik saab korda, miks? Mitte sellepärast, et mul on selline tunnetus, selgus, mida iganes, vaid ta ütleb, et möödunud ööl oli mul nägemus, ilmutus, mulle ilmus Jumal ingel, kelle oma ma olen ja keda ma teenin, ja ütles, et kõik saab korda. Laev läheb hukka, last läheb kaotsi, aga kõik inimesed pääsevad. Kus siis huvitav on see, et Jumal ütleb talle seal nägemuses ingli kaudu, et Jumal on talle kinkinud kõik need, kes seal laevas on. Et huvitav. Muidu oleks see laev läinud põhja koos need inimestega. Kuna seal oli üks Jumala kartlik mees, siis Jumal ütles, et hea küll sinu tõttu, ma annan armu kõigile ja säästan nad kõik sellest. Ja see oli ilmselt siis piisavalt tõsin argument, kui Jumala mees tuleb trümmist välja, ütleb, et ma nägin inglit, ütles, et asi saab korda. Ja tihti peale inglid on need, kes edastavad Jumala sõnumeid ka väga meeleheitlikes olukordades, nii nagu selles olukorras, kus on juba surm silme ees ja kõik last on juba üle parda visatud ja põhimõtteliselt oodatakse, et millal nüüd laev nii tõsiselt lekkima hakkab, et põhja vajub.
No ilmselt on tegu ka meie uskmatusega, et me eriti tänapäeval, ega isegi kui midagi meile nagu öeldakse sisemise hääle tõttu või kaudu või näeme midagi, isegi siis paljud ei kuuletu või kahtlevad, et kas see oli Jumalast või, et ilmselt ikkagi ingel tuleb siis, kui asi on ikka väga tõsine ja raputab nii-öelda inimese selles skeptilisusest ka välja. Palus nüüd ilmselt ei olnud skeptiline mees, aga ma mõtlen üldises mõttes, kui on vaja sellist tõsisemat raputust, et kuule, saa aru asjast, eks ole.
Jah, ja ilmselt nad ilmuvad ka selliste kriitilisematel aegadel, et kinnitada inimestele, et see sõnum on tõesti väga pakiline. Kui me vaatame näiteks Hesekeli 40. peatükki või Daanili 10. peatükki, Sakari raamatus terve hulk neid näiteid, kus inglid on ilmunud, on annud inimestele nägemusi ja ilmutusi tuleviku kohta näiteks. Et noh, kujutame ette, kui Iisraeli rahvas on vangistatud, ära küüditatud, lootus on kadunud, siis ei piisa sellest, et lihtsalt keegi optimist ütleb, et ühel päeval me võidame niikuinii. Siis ei piisa sellest, et keegi optimist kirjutab luuletusi selle kohta, et Iisraelane olen ja Iisraelaseks jään ja Iisraelane olla on uhke ja hää. Siis on tarvis midagi veidi tahkemat. Kui ikkagi sa oled alistatud suure impeeriumi poolt, rahvas on hajutatud üle terve impeeriumi ja mingit lootust ei ole. Ja siis äkitsed inglid tulevad mängu ja inglid, nagu ma siin varem olen ka rääkinud, sageli on eriliselt aktiivsed just sellistes pöördelistes hetkedes ja väga pöördelistel aegadel. Ja siis tuleb ingel, Daanili 10. peatükis näiteks ilmub ja hakkab talle rääkima, prohvetile siis hakkab rääkima tulevikust. Et sa palvetasid, asjad hakkasid liikuma sellel hetkel, mind on saadetud siia selleks, et see vastus sulle kohale tuua, sõnaga nüüd läheb asjaks. Nii et need sõnumid, selle punkti all siis tinglid edastavad Jumala sõnumeid, need sõnumid võivad tulla ka väga-väga üleloomulikult, võivad tulla läbi nägemuste, ilmutuste, inglid võivad näidata tulevasi sündmusi, mis on maailma ees ootamas, nagu näiteks Daaniel raamatus me mitmes kohas näeme. Nii et see kõik kuulub nii-öelda selle sama punkti alla, et inglid on Jumala sõnumi toojad, nii nagu siin juba selle teema alguses ma ütlesin, et heebrakeelne sõna malak ja kreekakeelne sõna angelos mõlemad tähendavad käskjalga või sõnumi toojad. Ja see on üks nende põhifunktsioonidest.
Jah, ja selles ka tihti peale ilmneb meie kaitse, kui sõna kuulelikud me siis oleme või kui tõsiselt me võtame. Et enne pausi jälle selline võib-olla minu eluga kaasnevad sellised hästi huvitavad asjad alati, et iga kunagi hakka. Et kunagi siin mõned teavad seda lugu, aga ma ei tea, kas sina seda tead, võib-olla mõni raadiokuulaja ei tea. Et kui ma elasin Tallinnas, siis lihtsalt ühel õhtul ka järsku öeldi mulle nagu, ma ei oska öelda, kas see oli ingel või Jumala vaim, aga tuli selline täiesti konkreetne asi, et minu majal on vaja ka paluda kaitset. mitte minu korterile või minu lendale, vaid tervele majale. Ja see tundus nagu kentsakas, nagu palve, et kas mõni lennuk kukub siis pähe või et terve maja, et ma elasin 4 korru sellises Lillekülas telliskivi majas, et noh, mis selle majaga siis ikka juhtuda saab terve majaga. Aga juhtus see, et keegi pani pommi, selline aeg, pani pommi üle tee ühte teise maja ja öösel siis see plahvatas see pomm seal majas. Nii et kõik, ma ei mäleta isegi praegu peast, kas 7 või 8 maja aknad läksid kõik korraga eest ära. Kõikidel majadel. See oli väga kohutav heli, kui 7-8 maja aknad varisivad kokku ja minu aknad jäid kõik terveks, tervel majal. Mitte minu korteril, vaid tervel majal ja mul oli tunduvalt lähemal sellele nii-öelda epitsentrile kui mõni teine maja. Siis ma sain ka nagu aru, et seal oli nagu mingisugune müür ümber tehtud täiesti. Et selles suhtes nagu tasub alati paluda ja mitte tüdida. Isegi sellised asju, mis tunduvad võib-olla mitte loogilistena. Aga teeme väikese pausi siin ja lähme edasi siis.
Seisan elu tormis, sa oled minuga, kui ka päike muutub tuhmiks, sa oled minuga. Kui ma kõnnin läbi oru, sa oled minuga. Kui ma seisan elu tormis, sa olen minuga, kui ka päike muutub tuhmiks, sa oled minuga. Siis seisan kindla kalju peal ja ma tean, et olen võitja ma, sest minu kuningas olen sa. Ja ma tean, et mind armastad sa, see pärast süda laulab sulle. Mu seis üks laul, see on kiituse laul sinule, sinule. Sees üks laul, see on kiituse laul sinule, sinule. Sees üks laul, see on kiituse laul sinule, sinule. Sees üks laul, see on kiituse laul sinule, sinule. Kui ma kõnnin läbi oru, sa seisa elu tormis, sa oled minuga, kui ka päike muutub tuhmiks, sa oled minuga, sa oled minuga. Tean küsima, siis seisan kindla kalju peal. Ja ma tean, et olen võitja ma, sest minu kuningas oled sa. Ja ma tean, et mind armastad sa, see pärast süda laulab sulle. Mu seis üks laul, see on kiituse laul sinule, sinule. See you again, see you again, see you again.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm ja räägime sellest, kuidas inglid siis aitavad meid. Et see tundub nii, et noh, mina palun kellegi abi, siis oleks tore, kui keegi minu rasket kotti näiteks aitaks kanda autosse poest või midagi sellist. Et mis moodi see inglite aitamine või see, et inglid meid aitavad, siis nagu välja näeb?
Hebra 1.14 ütleb seda, et inglid on teenijad vaimud, kes on läkitatud välja teenima neid, kes pääste pärivad. See sõna, mida seal kasutatakse, on diakoneo, millest tuleb meie sõna diakon. Ja mida kus juures kasutatakse Mattuse 4. Peatükis sain 11, kus räägitakse Jeesuse kõrbe kiusatustest ja öeldakse, et siis kui kõik see sõda oli läbi, et siis tulid inglid, et teenisid Jeesust. Mis moodi täpselt, mida nad tegid, ei ole seal meile selgitatud, aga ilmselt siis andsid kas mingit sisemist tugevust või midagi taalist. Aga on ka palju konkreetsemaid näiteid. No näiteks apostlitegude 5. Peatükis sain 19 räägib sellest, et apostlid olid kinni võetud ja vangi pandud. Ja siis öeldakse, et ingel tuli kohale ja lasi nad vanglast välja lihtsalt. Noh, mina kaplanina muidugi tegeldes kinnipeetavatega ma ei oska seisukohta võtta, et on inimesi, kes peaks olema vangis ja keda ei tohiks kindlasti välja lasta ja on siis selles loos juttu nendest, kes kannatasid süütult oma usu pärast ja need me näeme, et arvas Jumal heaks välja tuua vanglast ja saatis selleks ingli. Ingli, kes oli siis nii öelda võtme isik, kes käis ja tegi kõik võtmed või kõik lukud võtmega lahti ja aitas nad välja. Ja sama põhimõtteliselt kirjeldab apostlitegude 12. Peatükk, kus Peetrus oli vangi pandud ja siis öeldakse, et ingel ilmub. Peetrus on nii sügavalt unes, et ingel peab talle lausa jalaga ribidesse müksama, et meest üles ajada, et nüüd on aeg nagu liikuma hakata. Ilmselt oli asi selles, et Jeesus oli Peetrusel ette öönud, et sa sured vana mehena ja Peetrus võis, ma ei tea, vaadata peeglisse või vaadata oma sünnitunnistust nii öelda ja tuletada endale meelde, et ei ole vana mees, tähendab ei sure, kuigi juba oli plaanis, et järgmisel päeval ilmselt läheb see mees hukkamisele. Aga ingel siis viis ta välja sellest vanglast. Nii et see võib olla ka täiesti praktiline asi, kus inglid võivad ilmuda ja viia meid läbi või viia meid välja mingisugusest väga keerulisest olukorrast. Et kui piibis räägitakse ka inglitest kui nii-öelda vaimumaailma vaatlejatest, no näiteks esimese teematase 5.21 või esimese kohentuse 4.9, kus räägitakse, et me oleme silma imeks. Inglitele, ühesõnaga, et inglid mõnikord vaatavad, jälgivad meid, ilmselt mõnikord ei saa ise ka päris täpselt aru, miks ja mida me teeme, aga nad ei ole ainult vaatlejad, nad on ikkagi aktiivsed osalejad ka. Apostlitegude 10. Peatükis räägitakse selles, kuidas inglid valmistasid paganaid ette evangeeliumi vastu võtmiseks. See on see, millest me just eelmises saate lõigus rääkisime. Nii et siis nad on väga aktiivsed tegevuses. Me näeme, et nad on aktiivsed tegevuses ka koguduses, nii et mitte ainult individuaalselt, vaid näiteks esimese kohentuse 11. Peatükk räägib nendest naiste peakatetest ja öeldakse, et need peavad olema inglite pärast. Meil ei ole siin aega sellest pikalt rääkida, et mis siis nende peakatetega on, aga millegi pärast Paulus seostab seda inglitega. Ja ilmutuse raamatus 2.3. peatükis me näeme, et kirjad kogudustele adresseeritakse nende koguduste inglitele. Selle üle küll on palju vaidlemist olnud ja mõned ütlevad, et need inglid seal on sümboolsed, mõned tõlgitsevad neid inglid kui koguduse pastoreid, aga millegi pärast kasutatakse sellist sõnavara, et selle linna, selle koguduse inglile kirjuta seda ja seda ja seda. Aga nii, et ütleme siis laiemas plaanis on nad saadetud selleks, et aidata meid. See võib välja näha nii, et nad juhivad meid välja mingisugustest keerulistest olukordadest. Et ootame, et sa oled kuskil, ma ei tea, ära eksinud lootusetult raskes olukorras ja ilmub sulle ingel, juhatab su välja ühel hetkel äkki tema on kadunud ja sa vaatad, kellele aitäh öelda, seda isikut enam ei ole, sõpast, et see ei olnudki siit füüsisest maailmast pärit isik.
See võib olla ka mõnikord looma näol.
Aga miks mitte? Seda dogmaat kindlasti sellest ei tee, aga ma arvan, et kui Jumal on kõik võimalikel erinevatel viisidel inimesi kõnetanud ja on kõnetanud läbi loomadega. Eks Piiliam eeslit ilmselt mäletavad kõik. Et kui Jumal on kõnetanud inimest sellisel kombel, siis ma ei leia ühtegi põhjust, miks ta ei võiks kasutada selliseid meetodeid. Jumal, jällegi minu arusaam on selline, et Jumal on ääretult praktiline ja ta kasutab käepäraseid töövahendeid, mis tal parajasti siis tarvis on ja mis meile selle sõnumi edasi viivad. Ja teiseks, see oli nüüd vist eemise saate teema, kui mu mälu mind ei peta, me rääkisime nii-öelda vaimloomadest. Tundub nagu hästi veider teema. Merike vaata mulle sellise nagu otsa, nagu Kroll oleks hullumajast tahti lastud. Me rääkisime sellest, et inglid ratsutavad hobustel. Nüüd küsimus, millistel? Kas need on maised, füüsilised? Ilmselt mitte. Ilmselt need on nii-öelda vaimsed olendid, nii et on olemas mitte lihtsalt taevased vaimolendid kui inglid, vaid ilmselt on seal ka mingisugused nii-öelda loomi. Ma ei hakka seda teemat kaugemal arendama, aga noh, fakt on see, et öeldakse, et Jeesus tuleb tagasi valgel hobusel. Ilmselt ei ole ta seda siit kuskilt maapealt hipodroomilt laenutanud selleks, et siia tagasi tulla. Et see eeldatavasti on tal taevas olemas. Korduvalt räägitakse Biiblis sellest, et ilmusid Jumala sõja vankrid, hobused ja sõjavankrid, inglid. Nii et kes teab, Jumal võib mõnikord lasta näha sellised asju inimestel samamoodi.
Mul oli üks juhtum selline kunagi, sellepärast ma küsisin, et ma olin Iisraelis ja jäin nagu seal ühes linnas, ühes kohvikus, seal ühe teise Eesti daamiga pikemalt nagu rääkima vaimulikel teemadel ja ei vaadanud kella ja unustasin täiesti ära, kus riigis ma tegelikult viibin ja seda, et mul ei ole kuskil autot ukse ees, et tuleb jala minna päris pikk maa ja nii edasi. Ja kell oli üks öösel, kui ma avastasin, et nüüd peaks hakkama hotelli minema selle teise inimesega koos. Ja hakkasime minema ja tegelikult oli hästi, hästi kohe, sest see linnaosa oli päris tühi ja kui seal keegi hulkus, siis kindlasti ei olnud need väga sellised meeldivad ja turvalised inimesed. Ja me palvetasime, et Jumal kaitseks ja meil oli ikka päris palju kilometrit minna, üles mäkke ka veel. Ja siis hakkasime minema ja järsku avastame, et meiga kaasas käib kaks koera. Üks oli suur koer ja teine oli natuke väiksem, mõlemad olid mustad, aga ikka suured koerad selles mõttes. Kus nad tulid, me ei näinud. Üks oli meil ühel pool, teine teise pool. Ja kuna oli nii-öelda mäkke tõus, siis me väsisime vahepeal ära, puhkasime bussipeatuses kuskil, koerad istusid. Nii kui meie tõusime, tõusid koerad, käisid meie kaasas. Meie istusime ja kus juures, et koerad ei öelnud meil ühtegi sõna. Mitte, et koerad minuga tavaliselt räägiksid, aga tavaliselt ikkagi koerad, ütleme, kas nad, kui nad juba inimesega kaasa tulevad, eks ole, nad kas liputavad saba siis või tulevad nuuskima sind või kuidagi üritavad nagu kuidagi suhelda. Aga need koerad olid täpselt nagu sõdurid. Nad üldse ei teinud meist välja, nad ei vaadanud meie poolegi, nad ei liputanud saba, nad olid täpselt nagu sõdurid. Ja kui meie tõusime, nad truult käisid meie järgi, kuni hotellini. Ja kui me jõudsime hotellini, järsku avastasime, et koer ei ole. Kus juures see tänav, kus see hotell asus, Iisraelis on tihti niimoodi ilmselt linnad, et seal ei ole hoove, kus sa saaksid lihtsalt sisse minna. Need on nagu selliste suurte aedadega piiratud, need on lukus need aiad. Et koeral ei ole võimalik lihtsalt joosta kuskil aeda. Ja lihtsalt need koerad haihtusid mõlemad. Polt kuskil näha. Ja sellepärast ma küsisin, et see oli nagu eskort meil selline ja väga palju sellist kõneainet ja julgust anda, aga ma jäingi pikaks ajaks nüüd lobisema, nii et...
Nii et inglid on saadetud meid abistama, milliseid meetodeid nad selleks valivad, see on nende otsustada, mõtlen läbi terve piibli on Jumal kasutanud väga kummalisi viise selleks, et inimesi aidata, nii et ei saa välistada mitte midagi sellist, mille peale me konkreetselt ei saaks piiblis osutada, öelda, et see nüüd kindlasti ei saanud olla Jumalast või see kindlasti ei saanud olla ingel. Nii, aga kuna aega on vähe ja teemat on palju, siis võib-olla mõne punkti lisaks ja veel juurde selle saate lõpetuseks ja siis järgmises saates räägiks veidikene pikemalt sellest, mis moodi inglid kaitsevad ja viivad täid Jumala kohtuotsused ja nii edasi. Üks punkt on veel see, et inglid toovad meile sageli kohale palve vastuseid. Hakkamata nüüd lugema ette kõike neid kirjakohti, aga Taaneli raamat, millele ma siin juba viidanud olen 9. ja 10. peatükis, räägivad sellest, et kui Taaniel palvetas, siis ingel saadeti palve vastusega teele juba esimesel päeval. See, et ta pidi läbi võitlema teemalikust vastupanust on omaette teema, aga fakt on see, et palve vastuse tõi kohale ingel. Ingel ilmutas talle prohvetile siis oleviku sündmusi, rääkis sellest, mis toimub praegu ja kuulutas ette kaugeid tuleviku sündmusi. Noh, Korneliusest ma siin juba rääkisin apostlitegude 10. Peatükis, kes samamoodi palvetas ja ingel ilmus talle selleks, et vastata ta palvele üle kõige selle, mida see mees oli palunud või mõistnud või osanud arvatagi. See mees ilmselt oli lihtsalt väga jumalakartlik mees, ei palvetanud meie teada mingisuguse usulise ärkamise pärast, ei ole kuskil öeldud, et ta oleks väga palvetanud messia tuleku pärast, lihtsalt see oli jumalakartlik mees, kes käis koos jumalaga, palus jumalat ja siis ühel hetkel ingel ilmub talle ja ütleb, et nüüd sa oled nii-öelda loto võitnud, sa oled see mees, kelle kaudu tuleb ärkamine tervesse paganate maailma. Et ingel oli see, kes palve vastuse kohale tõi. Ma usun, et väga sageli on meil samamoodi. Me ei pea palvetama inglite poole, et inglid neid tooks. Me ei pea ise korraldama või kamandama neid ingleid kuhugi midagi viima või tooma, aga ma usun, et me võime arvestada sellega, et Jumalal on oma postiljonid, kes need asjad meile kohale tuua võivad. Üks mõte veel inglite tegevusest on see, et inglid osalevad üsna sageli inimeste tervendamisel. Üks hästi kummaline kirjakoht, Johannese 5.3, räägib sellest, et Jeesus tuli ühe tiigi äärde, Siilo tiik oli see, ja siis öeldakse, et seal oli selline kummaline fenomen, et aegajalt tuli ingel, segas vett ja siis esimene, kes hüppas sisse, sai terveks ükskõik, mis haigusest oli. Ükskõik oli ta juut või pagan, mees või naine, vahet pole mitte mingisugust, aga ainult esimene. See on kummaline, et mingil põhjusel seostatakse seda tervenemist inglitega. Inglid ise vaevad, et omavad mingisugust tervendavat väge nagu isenesest. Aga ma usun, et inglid võivad edastada seda. No näiteks sellest jällegi mingisugust dogmat ma ei teeks, aga apokrüüfides Toobiti raamatus konkreetselt mainitakse sellist inglit nagu Raafael. Raafael, mis tõlkes tähendab tervendaja jumal. Ja ma usun, et see nimi ei ole lihtsalt suvaline. Ma usun, et selline ingel tõepoolest võib olemas olla. Ma ei usu, et apokrüüfid on pühakiri, aga ma usun, et selline ingel tõepoolest võib olemas olla, keda seostataksegi. Näiteks kirikuisa või ütleme siis algkiriku suur tuntud teoloog Origenes aastal 225 räägib sellest, et Raafaeli teenistus on põhiliselt seotud jumala rahva tervendamisega. Siin kunagi vist, kas see võis olla päris esimene saade või ma rääkisin lugu ühest Joe Morrison nimelisest mehest, kes omal ajal, kui mina piibli koolis õppisin ja eilem tõlkisin, seal käis meil jutustamas ja kelle koosolekul juhtus see lugu, et ingel tuli kohale, inimsüda käes, tema kuulutas välja, et siin on keegi, kes, kelle süda on ravimatult haige, jumal tahab siin terveks teha, ingel tõi nii-öelda terve südame kohale, inimese pärast palvetati, läks arsti juurde, tehti kõik uuringud, öeldi, et teil on täiesti uus süda. Need inglid olid need postimehed, kes selle kohale tõid. Ja me ei, veel kord, me ei pea pöörduma inglite poole, ma ei saa seda ilmselt üle rõhutada. Me ei hakka palvetama mingisuguste tervendajate inglite poole, kes meile ilmuks ja meid terveks teeks, aga see lihtsalt näitab, et Jumal sageli võib kasutada neid ka selleks, et tuua näiteks kas või tervenemise tõotusi inimestele kohale ja tervendada inimesi nendest füüsilistest haigustest.
Ma olen isegi kogenud, praegu lihtsalt, kui ma kuulan seda, tuli nagu meelde, kunagi oli üks selline situatsioon, kus ma võitasin ühe haigusega ja kui ma palvetasin, siis tõesti läks nagu silm nähtavalt paremaks ja 10 minutit hiljem jälle, nagu justkui oleks nagu kaks inglit, üks halb teine hea omavahel nagu võidelnud, täpselt selline mulje oli, 5-6 korda. Täpselt nagu ma palvetasin, läks nagu üle see hoog ja jälle nagu ründas mind järsku, kuni lõpuks täna me ei tulnud. Et kõik käis nüüd umbes tunni aja jooksul selline nagu võitlus, aga noh, tegu oli sellise raske gripiga ja mis tavaliselt niimoodi tunni ajaga üle ei lähe. Kas sa midagi lõpetuseks veel ütled, meie saade on kohe lõppenud?
Võibolla üks näide mul praegu just nii käigu pealt meenus, et üks jutlustaja kirjeldas seda, mis moodi tema, kui ta palvetas haigete pärast, siis keegi inimene saalist, kui ma nüüd õigesti mäetan, siis nägi ja tuli pärast rääkima, et tead, iga kord, kui sa palvetasid kellegi inimese pärast, panid oma käe, siis sinu kõrval oli suur ingel, kes samamoodi samal ajal sirutas käe ja palvetas inimeste eest. Et ma usun, et nende roll on väga, väga palju suurem ja laiem ka nendes valdkondades, mis puudutab inimeste teenimist, jutlustamist. Üks näide, mis mulle meenub, ei ole tervenemisega seotud, aga jutlustaja jutustas ja keset jutust kuidagi nagu takerdus mitmeid kordi ja keegi inimene, kellel Jumal avas ta vaimu silmad, nägi, et iga kord, kui ta nagu puterdama hakkas ja takerdus, siis ingel kumardas jutlustaja kõrva äärde, sosistas talle midagi kõrva ja siis jutlustaja läks jälle särama ja pani nagu täie auruga edasi. Et nad osalevad meie elus, meie koguduste töös väga-väga palju rohkem, kui me aru saame.
Me lihtsalt jah, ei näe neid ja see on suur selline privileeg, kui võibolla kellegi silmad avatakse. Aga meie saade on selleks korraks lõppenud ja meie e-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee nahtamatu@pereraadio.ee ja ütlen teile jälle kuulmiseni meie järgmises saates. There's a cool breeze gently blowing every morning about dawn, and it brings a sense of life that's flowing and carrying on, carrying on. There's a soft rain gently falling, and the forest gladly dreams, and the echoes of someone calling makes one think, oh, it makes you think. And
nähtamatu maailma.